Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini RVM, Reform Broadcasting Ministry, hadir kembali di ruang dengar Anda. Sama seperti biasa, kami membahas masalah keluarga, pergaulan, dan pendidikan anak. Kali ini telah hadir di studio kami seorang pakar dalam bidang pendidikan, yaitu Ibu Dr. Esther Susabda. Beliau bersedia memberikan jawaban-jawaban dan penguraian yang penting sekali berkaitan dengan masalah pendidikan anak. Sebagai informasi, kami beritahukan kepada para pendengar, bila Anda punya pertanyaan, bisa menelpon langsung pada hotline service STTRI dengan nomor telepon 021-794-3829. Saya ulangi, 021-794-3829. Atau apabila para pendengar ingin menulis surat, silakan layangkan surat Anda ke PO Box 7998 JKSKM Jakarta 12079. Saya ulang, PO Box 7998 JKSKM Jakarta 12079. Baik para pendengar, kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang seri pendidikan anak. Pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang anak berbohong dan Ibu Esther sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jelas. Dan kali ini masih ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan tentang topik ini. Ibu, terima kasih kehadiran Ibu di studio kami. Nah, untuk melanjutkan pembicaraan yang lalu tentang anak berbohong, apakah Ibu bisa menguraikan kembali dan sedikit tentang pembicaraan minggu lalu dan bagaimana kita bisa membedakan bahwa anak ini sudah berbohong yang secara serius sudah bersifat misalkan agak kriminal begitu Bu, atau bohongnya ini hanya sebagai bentuk minta perhatian seperti Ibu katakan, atau bohong yang ya mungkin hanya sekedar bergurau atau seperti apa? Silakan Ibu.
Seperti yang saya sudah jelaskan minggu yang lalu ya, bahwa bohong pada anak-anak itu bisa dibedakan melalui kelompok usia. Ya, minggu yang lalu saya juga sudah mengatakan bahwa kalau itu terjadi pada anak misalnya 2-3 tahun, itu biasanya kita tidak melihat itu sebagai suatu masalah yang serius, oleh karena anak memang sesuai dengan perkembangan otak dan bahasanya itu masih belum bisa dituntut misalnya tanggung jawab yang penuh atas apa yang dia katakan. Masih ingat ya?
Iya.
Nah, setelah kira-kira usia 4 tahun itu memang sudah mulai begitu, oleh karena anak sesuai dengan perkembangan bahasanya tentu saja dia sudah mulai bisa membedakan begitu. Nah, pada saat itu seperti yang saya katakan, kita sudah harus bisa memberikan kepada anak itu rambu-rambu, dan kita juga sudah harus bisa menanamkan di dalam diri anak nilai-nilai mengenai kebenaran. Mengapa bohong itu boleh, tidak boleh misalnya. Sehingga tidak sampai kepada bohong-bohong yang sudah menjadi kebiasaan begitu. Ya, intinya kan seperti itu. Kalau bohong itu misalnya sudah menjadi kebiasaan sampai kepada tingkat yang seperti tadi Ibu katakan, ya dalam tanda kutip kriminal atau menggelisahkan, itu biasanya kalau sudah disertai dengan perbuatan-perbuatan kenakalan yang lain. Misalnya dia mencuri, dia menipu, dia juga terlibat di dalam masalah-masalah antisosial yang lain begitu.
Iya, begitu Bu ya. Apa hal ini sangat berkait dengan kondisi keluarga ku ya. Karena saya melihat ada seorang teman yang mengeluh tentang anaknya yang suka berbohong. Dia baru saja bercerai dan memang proses perceraiannya agak panjang sebelum itu. Dan sekarang anaknya itu yang usia 12 itu sangat suka berbohong. Bukan itu saja, anak ini menjadi begitu pemarah, begitu kadang-kadang aneh dan kelihatan diam kalau ditanya itu. Jawabannya tidak mengenakan dan betul-betul menggelisahkan orang tuanya. Apakah sangat berkait dengan masalah perceraian ya Bu ya?
Tentu saja perceraian ataupun pertengkaran di dalam rumah tangga itu selalu mempunyai dampak negatif kepada anak. Nah, khususnya di dalam kasus yang Anda ceritakan tadi, kenapa setelah bercerai itu lalu kemudian anak menunjukkan tingkah laku yang dalam tanda kutip ibu katakan tadi kok aneh begitu ya, lalu kemudian menjadi diam, pemarah gitu, lalu menjadi tukang bohong misalnya. Itu sebetulnya kalau kita melihat ya, di dalam perkembangan jiwa anak, kalau kita bisa memahami ya, apalagi kalau proses ini panjang, anak itu rentan sekali terhadap ketidakjujuran begitu. Oleh karena apa? Oleh karena satu pihak, kan seperti saya katakan tadi ya, bahwa anak sebetulnya apa, dia tidak tahu toh kalau bohong itu jelek misalnya, kan tahu umur 4 sampai dengan 5 tahun atau pada usia sekolah. Tetapi oleh karena proses perceraian itu sudah terjadi, mungkin juga pada saat-saat tersebut dia tidak bisa menghindarkan diri begitu dari sebetulnya dari perasaan malu ya. Oleh karena misalnya saja pada saat itu misalnya di dalam kasus ini dia sudah mulai melihat bahwa papa jarang sekali di rumah. Apalagi kasus-kasus perceraian yang melibatkan affair begitu. Misalnya ayah mempunyai istri lagi atau tertarik kepada wanita lain. Dan hal-hal yang seperti ini dilihat oleh anak bukan saja sesuatu yang memalukan atas peristiwa itu sendiri, tetapi anak juga ingin menyimpan, ingin mengubur begitu pikiran bahwa mereka pada suatu hari tidak lagi menjadi misalnya bagian daripada kehidupannya begitu. Jadi perceraian itu sendiri sebetulnya menakutkan untuk diri anak, selain daripada menimbulkan perasaan malu begitu. Sehingga misalnya kalau ditanya pada acara-acara tertentu di sekolah misalnya, mana ayah misalnya, itu kan biasanya anak terpaksa berbohong. Misalnya ayah sedang keluar kota, atau pada acara-acara tertentu di gereja, mana papa misalnya. Nah, anak terpaksa mulai dari kecil dia terpaksa berbohong sambil menekan perasaan. Begitu. Nah, perasaan, kenapa perasaan marah itu muncul sekarang ini seolah-olah tiba-tiba begitu. Setelah selang beberapa tahun proses perceraian ini dan kemudian resmi cerai begitu, ayah dan ibu tidak lagi tinggal serumah, itu menyakitkan sekali untuk anak begitu. Jadi perasaan marah itu bukan hanya karena papa sekarang tidak lagi di rumah, tetapi perasaan marah itu juga misalnya kepada ibu begitu. Kenapa kok tidak bisa lalu kemudian berdamai? Kenapa tidak ada cara yang lain? Tetapi anak sebagai misalnya saja kalau dia seorang anak yang peka, tentu saja dia melihat nilai-nilai kebenaran yang Anda ajarkan misalnya pada saat kecil atau ibu tersebut ajarkan, itu lalu tidak ada artinya lagi di dalam kehidupannya, kan bertentangan sekali gitu dengan apa yang dikatakan oleh mereka begitu. Ayah misalnya selalu ditutup misalnya, oleh karena memang ayah mempunyai affair misalnya di luar, ditutup oleh ibunya, kenapa kamu bohong misalnya. You mengerti gak? Nah, hal-hal yang semacam ini dilihat sendiri oleh anak dan dirasakan oleh anak sebagai suatu realita yang menyakitkan begitu. Sehingga seperti saya katakan bahwa anak-anak usia sebetulnya para remaja ini itu rentan sekali terhadap ketidakadilan. Begitu ya. Misalnya setelah usaha-usaha misalnya untuk berdamai, ibu mau minta maaf ataupun ayah minta maaf, tetapi salah satu mengeraskan hati itu juga dilihat oleh anak begitu. Karena kok hidup ini lalu menjadi tidak adil begitu, menjadi tidak fair begitu. Kenapa kok ayah itu lalu berkeras hati misalnya meninggalkan rumah, meninggalkan dirinya, walaupun ayah juga misalnya sudah menjelaskan banyak hal begitu, tetapi tidak dimengerti oleh anak. Yang anak mau itu adalah, kenapa sih kok tidak bisa sederhana saja berdamai lalu kemudian mereka berkumpul kembali, kan sudah. Begitu loh. Nah sehingga sebetulnya reaksi-reaksi yang muncul sekarang, misalnya dia banyak diam, dia kalau diajak ngomong misalnya sekarang ini marah-marah, bentak-bentak misalnya. Dan misalnya lebih banyak dia itu berbohong, misalnya, dan kemudian mulai curi, gitu. Oleh karena dia hanya ingin begitu membuktikan dia juga bisa melakukan sesuatu yang sama tidak adilnya, gitu. Tanpa sadar itu seperti itu, gitu. Walaupun dia tidak memahami kenapa kok dia seperti itu, tetapi di dalam frustrasinya biasanya dia melakukan banyak hal yang seolah-olah dia sadari, tetapi di pihak lain tetap dia juga lakukan, begitu.
Jadi bohong di sini sebagai bentuk ungkapan dari frustasi, tetapi jadi bukan bersifat mau bersifat licik kriminal gitu kayaknya enggak ya kalau maksud ini.
Ya kalau kita cepat mendeteksi dan kita cepat misalnya lalu kemudian mencoba menangani, dan kalau ibu tersebut misalnya tidak bisa menangani sendiri, mungkin dia juga membutuhkan seorang counselor yang bisa mengerti akan anak ini, sehingga tumpahan daripada frustrasinya itu bisa dikoreksi begitu. Jadi bukan hanya nasihat begitu, padahal dia melihat dengan mata kepala sendiri misalnya bahwa persoalan di dalam rumah itu tidak pernah selesai begitu. Tetapi kalau melalui counselor begitu ya, anak ini bisa menerima realita bahwa itu sudah terjadi dan itu terjadi di dalam keluarganya, lama-kelamaan perasaan marah ini itu bisa dikurangi begitu. Dan apalagi kalau misalnya dia kemudian mendapatkan bimbingan begitu ya, bahwa masih ada banyak pengharapan setelah ini begitu, misalnya bahwa hubungan dengan ayah juga bisa terbagi walaupun ayah tidak lagi serumah misalnya. Dan pengharapan bahwa ibunya sendiri juga harus dikonsel begitu ya, supaya misalnya dia juga bisa memahami akan hati anak, di samping tentu saja perasaan gagal dari ibu sendiri ini yang juga harus dihadapi gitu.
Seandainya si anak sendiri konsultasi ke konselor, tetapi si ibu karena memang masalahnya masih berat dan dia tidak sempat, kira-kira apakah bisa ada perubahan pada akhirnya?
Tentu saja ya. Konseling itu tidak bisa dilakukan sepihak begitu. Jadi selain daripada anak, ibu ini sendiri juga harus dikonsel begitu ya, atau diterapi, sampai dia juga bisa mengerti bahwa masalah ini sudah terjadi dan memang dia harus terima. Begitu. Ya, jadi proses perceraian itu sendiri itu memang tidak mudah, tetapi bisa di ya karena sudah terima begitu ya. Kalau misalnya belum begitu kan, kalau misalnya masih di dalam proses dan dia mau dikonsul dan diterapi, saya masih mempunyai harapan bahwa keluarga ini bisa kembali begitu. Nah, demi biasanya memang ya, demi untuk anak biasanya juga banyak orang tua yang mengalah gitu. Mereka tidak percaya, tetapi mereka juga tidak menyelesaikan masalah biasanya. Nah, untuk itu dibutuhkan waktu biasanya yang panjang. Jadi bukan anak ini sendiri begitu, tetapi kedua orang tuanya yang mau berbaik kembali itu pun juga harus melalui suatu proses counseling begitu ya, bagaimana menyesuaikan diri begitu kepada perbedaan-perbedaan, atau kalau toh salah satu itu memang sudah berselingkuh misalnya, bagaimana proses forgiveness atau memaafkan ini bisa dimulai, dan kemudian melalui proses terapi ini pun membutuhkan waktu untuk menyembuhkan begitu. Selain daripada hubungan suami istri sendiri, tentu saja juga di dalam hubungan orang tua anak begitu.
Ibu, kalau berkaitan dengan seperti ini, kemudian proses pertolongan itu sudah terlambat karena dia sudah menjadi dewasa, dan apakah mungkin itu bisa diperbaiki lagi, ada kesempatan itu enggak, atau apakah sebenarnya ini menjadi akar-akar yang pada dewasanya dia menjadi penipu misalkan?
Itu tergantung ya. Memang seperti tadi kalau ibu menanyakan, kalau misalnya proses ini tidak ditangani secara dini, memang pengaruhnya lalu menjadi kebiasaan begitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya Anda sendiri sebagai sekarang ini kalau sudah berpisah ya, lalu sebagai single parent misalnya menjadi orang tua yang sekaligus melakukan peran sebagai ayah dan ibu, itu memang kadang-kadang sulit sekali. Oleh karena di dalam diri Anda sebagai seorang yang terluka begitu ya, orang yang ditinggalkan oleh suami, kadang-kadang di dalam diri kita itu juga ada perasaan marah dan frustasi yang tidak terselesaikan, yang seringkali kita tumpahkan kepada anak begitu. Sehingga kita bukan saja untuk kecurigaan di dalam diri anak, tetapi kita sendiri juga secara real gitu ya, secara nyata tiap hari juga kadang-kadang kerjanya curiga melulu begitu. Nah, sehingga misalnya ya, anak ini sekarang sudah dari remaja sudah berangkat ke dewasa, tetapi Anda masih memperlakukan dia seperti anak kecil misalnya. Anda mencoba membuka kuriannya, Anda tidak respect kepada dia misalnya, selalu ingin tahu, ingin mengontrol, ingin melindungi karena Anda tidak mau gagal kedua kali biasanya. Nah, itu merupakan tekanan yang luar biasa di dalam diri anak. Anak merasa tidak dihargai, anak merasa tidak mempunyai privacy begitu ya, tidak memiliki itu hal-hal yang boleh, seolah-olah boleh dia miliki sendiri begitu. Nah, di samping Anda sendiri yang terus-menerus curiga begitu. Nah, itu merupakan tumpukan-tumpukan daripada apa yang ingin anak itu misalnya mulai berubah. Kalau dia misalnya ikut di gereja, ikuti dalam persekutuan, dia ingin sekali berubah, tetapi kalau kondisi di rumah tangga itu tidak memungkinkan begitu. Nah, itu yang seringkali menjadi suatu lingkaran yang sulit sekali diputuskan begitu. Ya, kecuali memang melalui Anda misalnya bisa mengatakan kepada ibu tersebut bahwa Anda sungguh-sungguh mau memperbaiki begitu ya, melalui proses counseling itu kami mengharapkan masih ada pengharapan begitu.
Ya, seberapa parah pun masih ada harapan begitu ya, Bu.
Ya, tentu saja bukan hanya melalui proses counseling itu sendiri, tetapi juga ketergantungan kita terhadap pertolongan Tuhan dan terhadap karya daripada Roh Kudus yang bisa selalu menolong kita, itu yang menjadi kunci sebetulnya.
Begitu. Terima kasih, Ibu, untuk topik yang kita sudah bahas pada dua kali pertemuan ini, yaitu tentang anak suka berbohong. Ibu, pada pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang anak yang suka mengompol. Apa Ibu mau memberikan 1-2 kalimat sebagai pengantar itu menjadi supaya para pendengar mengetahui kira-kira kita mau bicara apa pada minggu akan datang?
Ya, di dalam pengalaman saya pada waktu memberikan seminar ataupun ceramah, hal ini itu seringkali diungkapkan atau dipertanyakan begitu ya. Sampai seberapa jauh anak mengompol itu masih bisa ditolerir begitu. Dalam arti masih bisa dikatakan sebagai normal begitu. Nah, seringkali banyak orang tua yang bingung begitu ya. Kadang-kadang kenapa pada usia-usia misalnya lebih daripada 5 tahun itu masih mengompol begitu ya. Walaupun kasusnya agak jarang tetapi ada begitu. Nah, mungkin kita akan membahas begitu nanti di dalam pertemuan yang mendatang.
Ya. Terima kasih, Ibu. Itulah pendengar pembicaraan kita pada pertemuan akan datang. Oleh sebab itu, saya mengundang para pendengar untuk mengikuti siaran kami pada acara berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.